Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subota je 4. decembar, a obilne kiše koje padaju nekoliko dana uzrokovale su poplave širom Bosne i Hercegovine. U ovoj emisiji najprije o tome, a zatim ćemo se vratiti nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. Između ostalog ćemo govoriti o blokadi u konstituisanju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, a objavit ćemo i neke zanimljive priče iz regije. No prije svega vijesti koje priprema Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je upravo završen sastanak lidera SNSD-a Milorada Dodika, SDP-a, Zlatka Algumdžije i stranačkih delegacija o formiranju vlasti u BiH i prioritetima njihovog djelovanja, ali konkretnih dogovora nije bilo, niti je razgovarano o ministarskim pozicijama. Sastanak je ocjenjen kao početak ozbiljnih dogovora o tome kako doći do vlasti koja neće proizvoditi krizu, te kako poslije svih nesuglasica treba vraćati međusobno povjerenje. Stranačke su delegacije, kako je saopšteno nakon sastanka, razmijenile prijedloge na papiru, te će ih razmatrati narednih 7 dana. Federalna uprava civilne zaštite saopštila je danas da je vodostaj rijeka u federaciji u opadanju i da se stanje stabilizuje, osim kada je riječ o vodostaju rijeke Save iz Preče koji je u porastu. Na području Mostara u padu je nivo akumulacija hidroelektrana na Neretvi. Nivo vode i dalje je veliki u Popovu polju i putevi ravno Hutovo u mjestu Vrutak i ravno Trnovica su u prekidu. Jedina komunikacija ravnog je starom prugom prema Hutovu, a mnoga sela su komunikacijski odsječena. Rijeka Neretva se povukla u korito u Počitelj polju i Šurmancima, pod vodom je oko 70 kuća, dok je u Gabela polju i Nerezima poplavljeno i dalje oko 100 kuća. U Doljanima je pod vodom lokalni puta, ugroženo je oko 50 kuća. Na području Bihaća u naselju Kulen Vakuf nivo rijeke Une je u opadanju. Zbog izlijevanja rijeke Une obustavljen je saobraćaj na putnom pravcu Kulen Vakuf Klisa. Na području Tomislavgrada i dalje je zatvoren put Tomislavgrad Mostar. U Livnu su i dalje ugrožena naselja Guber, Žabljak i Prisap. Prema podacima Uprave civilne zaštite u Republici Srpskoj je evakuisano ukupno oko 3000 osoba, a poplavljeno je oko 2400 objekata. Tim vlade Republike Srpske za praćenje stanja u poplavljenim općinama konstatovao je danas da je vodostaj u opadanju u većini poplavljenih područja u ovom entitetu, osim u općini Bijeljina gdje su pojedina naselja potpuno poplavljena, a stanovništvo evakuisano. Iz Bijeljine detaljnije Sadik Pazarac.
Mada se vodostaj Drine i protok vode na hidroelektrani Zvornik smanjuju, u Semberi poplava se širi i dostiže razmjere nezapamćene elementarne nepogode. Tokom protekle noći i prije podneva voda je stigla do istočnih rubnih dijelova Bijeljine i poplavila je nekoliko ulica. Od noća su potpuno poplavljena naselja dijelovi Gajevi, djelimično Gojsovac, Trešnica i Dazdarevo, a voda trenutno veoma brzo plavi dvorove. Skoro polovina Semberije je danas pod vodom, kao i preko 2000 domaćinstava. Ekipe civilne zaštite trenutno su angažovane na spasavanju stanovnika dvorova, potvrđuje Drago Ristić, načelnik opštinskog štaba civilne zaštite.
Te ekipe će uglavnom biti usmjerene ekipe vojske i civilne zaštite na izvlačenje, a također će biti i usmjerene na doturanje hrane onim najugroženijim domaćinstvima koja će da ostanu tu, znači u svojim kućama.
Najnoviji poplavni talas je prouzrokovan velikim vodostajem rijeke Save koja ne može da primi svu vodu iz Drine i voda se razlijeva po Semberskoj ravnici. Na pojedinim mjestima voda se raširila i do 10 km. Strahuje se da će do kraja dana i ostala naselja prema ušću Save biti poplavljena. I magistralni put prema graničnom prilazu Rača je poplavljen i neprohodan. I ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić obišao je danas ugrožena područja i najavio je pomoć vlade. U mjesnim zajednicama Janja, Amajlije i Popovi, gdje je u prethodna dva dana bilo kritično, voda se počela povlačiti.
Nakon što se jučer rijeka povukla u svoje korito, vodostaj Drine danas u Goraždu stagnira. Otklanjanje posljedica nezapamćenih poplava otežavaju podzemne vode i kiša koja cijeli dan uporno pada. Za danas popodne je najavljena i posjeta visokog predstavnika Valentina Incka poplavljenim područjima u jugoistočnoj Bosni. Javlja naš kolega iz Goražda Alen Bajramović.
Vodostaj Drine u centru Goražda danas je niži za oko 2 metra, ali u svim potopljenim objektima zadržao se dio vodene stihije koja je prije dvije noći opustošila više od 220 kuća na području općine Goražde. Najteža situacija još uvijek je u naseljima Luka i Pobarnik, ali i svim mjestima u priobalju rijeke Drine, gdje otklanjanje posljedica ometaju podzemne vode i kiša koja pada cijeli dan. Komisija za preliminarnu procjenu štete danas je izašla na teren. Načelnik općine Goražde, Muhamed Ramović.
220 kuća smo iselili, preko 600 članova građana je van svojih domova, stotinama poljoprivrednih gazdinstava, ali jedno je najvažnije, ide situacija ka bolje.
10 najugroženijih porodica čije su kuće porušene, a kompletna imovina uništena, danas je dobilo alternativne stanove, a uz pomoć humanitarnih organizacija prostori u kojima će boraviti se adaptiraju. Goraždu je potrebna urgentna pomoć. Građani rade bez kabanica i čizama, nedostaje pumpi za crpljenje vode, a za sanaciju šteta bit će potrebna i značajna financijska sredstva i građevinski materijal.
Na svim prostorima istočne Hercegovine vodene površine su u stagnaciji osim u Popovom polju. Od juče nivo je povećan za 1 metar i dostigao je nivo januarskih poplava. Voda i dalje raste i ako nastavi ovim tempom očekuje se da do sutra poraste za 1,5 metar. Zabilježeni su i zemljotres, javlja iz Trebinja Nebojša Kolak.
Po izgledu Popovo polje bi moglo promijeniti naziv u Popovo jezero. Voda intenzivno raste, ekipe na terenu spašavaju stvari i stanovnike. Ove jedinice stanovnicima su dostavili potrebne lijekove i hranu. Đorđe Gudelj, pripadnik civilne zaštite jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom hidroelektrana na Trebišnici, o trenutnoj situaciji u selu Rašiju kaže.
Situacija je stvarno teška i evo borimo se koliko možemo, pomažemo, pa na što će se izaći, vidjet ćemo.
Na drugim prostorima situacija se smiruje. Mirko Čurić, načelnik civilne zaštite opštine Trebinje.
Što se tiče tih prigradskih naselja, i dalje je to samo znači odsječena ova putna komunikacija, ali ima alternativni put za taj dio. Što se tiče Petrovog polja, Petropavlovog manastira i njihovog konaka, voda je u opadanju.
Stanovništvo Hercegovine dodatno brinu i dva zemljotresa na ovim prostorima koja su zabilježili u Europskom mediteranskom seizmološkom centru, i to jedan kod Gacka 2,4 Richterove skali i kod Mostara jačine 2,9 po Richteru.
Policija u Srbiji uhapsila je državljanina BiH Dejana Nikolića zvanog Ligija zbog postojanja osnovane sumnje da izvršio krivično djelo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija. Kako je saopšteno iz MUP-a Srbije, kod Nikolića je prilikom hapšenja pronađena veća količina oružja, municije i eksplozivnih materija. MUP Srbije ističe da je ovom akcijom presječen još jedan lanac krijumčarenja oružja, municije i eksploziva iz Bosne i Hercegovine u Srbiju. Španska vlada uvela je danas vanredno stanje zbog štrajka kontrolora leta koji je blokirao vazdušni saobraćaj u zemlji. Španski mediji su javili da je to prva takva mjera španske vlade od uvođenja demokratije 77. godine. Vanredno stanje bit će na snazi 15 dana. Vlada je pozvala kontrolore leta da prekinu štrajk i čak zaprijetila hapšenjima. Praktično svi aerodromi su zatvoreni od sinoć jer kontrolori leta masovno nisu došli na posao zbog navodnih bolesti, ali se ispostavilo da je u pitanju protest zbog najavljene djelimične privatizacije aerodroma. Najmanje 14 osoba je poginulo i oko 100 je povrijeđeno jutros u seriji napada u Bagdadu, saopštile su iračke službe sigurnosti. Dvije eksplozije su se dogodile u četvrti Kazimija na sjeveru Bagdada, gdje se nalazi mauzolej imama Muse, jednog od svetih mjesta Šita. U drugoj bagdadskoj četvrti napadač samoubica je s kolima i eksplozivom uletio u autobus pun iranskih vjernika. Šitski hodočasnici iz svih krajeva svijeta inače dolaze u Irak da obiđu hramove i džamije, često su meta sunitskih ekstremista. Najmanje dvije osobe su poginule kada je putnički avion kompanije Dagestan Airlines prinudno sletio na Moskovski aerodrom, saopšteno je danas iz Regionalnog istražnog komiteta za saobraćaj. Nešto ranije Ruska federalna agencija za kontrolu aviosaobraćaja saopštila je da u incidentu nije bilo povrijeđenih. U avionu je bilo 155 ljudi, uključujući 7 djece. Novi ministar odbrane Južne Koreje Kim Kwang-jin upozorio je danas, preuzimajući novu dužnost, da će vojska te zemlje snažno odgovoriti i primorati Sjevernu Koreju da se preda ukoliko ponovo napadne južnokorejsku teritoriju. Kimov prethodnik inače smijenjen je sa funkcije zbog kritika da je slabo odgovorio na napad sjevernokorejske vojske 23. novembra na jedno južnokorejsko ostrvo. Sutra nas očekuje nešto ljepše vrijeme. Iako će biti pretežno oblačno i prohladno, tokom dana bit će ipak nešto sunčanih perioda, kiše, kažu meteorolozi, neće biti, a samo ponegdje u istočnim područjima može pasti malo snijega. Ujutro će biti od minus 8 do minus 2 na jugu do 6, a najviše dnevne temperature iznosit će od 3 do 7, na jugu do 13 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine blokirano je zbog toga što kantonalne skupštine još nisu okončale svoje konstituisanje, niti su uputile prijedloge za imenovanje članova Doma naroda ovog entiteta. Zakonski rok je istekao, a posljedice sežu do toga da će kasniti imenovanje predsjednika i potpredsjednika Federacije mandatara federalne vlade, a u konačnici formiranje Doma naroda Bosne i Hercegovine. Pripremila Dženana Halimović.
Svi rokovi za formiranje Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine već su prošli, a najveći krivci za to su kantonalne skupštine koje nisu dostavile liste kandidata Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na provjeru. Povrh svega, ni sve kantonalne skupštine nisu formirane, a i one koje jesu tek su bile ceremonija uručivanja certifikata zastupnicima. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović upozorava da kašnjenje ima višestruke posljedice, tim prije što Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine ima značajne uloge.
Jedna je vezana za izbor predsjednika i potpredsjednika federacije, jer nominiraju mandatara za izbor vlade federacije. Druga važna funkcija je izbor 5 bošnjačkih i 5 hrvatskih delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zašto je to važno? Mi imamo, na primjer, jedan vrlo važan dokument, zakon o popisu stanovništva koje bi neophodno bilo čim prije usvojiti. To je izbjegao da usvoji stari saziv Doma naroda. Ja i ovim putem apeliram i mislim da je postoji pravni i ustavni osnov da se sazove Dom naroda u starom sazivu i da izglasa taj zakon. Ali ako to ne uradi, dakle, treba sačekati novi saziv, a novi saziv sad, ako idemo ovim tempom, daj Bože da se konstituira do kraja februara.
U suštini radi se o tome da se preko najnižeg nivoa priprema teren za parlamentarnu većinu na državnom, koji još nema, smatra zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Nervin Pećanac.
Međutim, ovdje suštinsko pitanje kad dođe do vlasti, koliko će te neprincipijalne koalicije trebati. Sad se kaže da je to blokiranje strane kantona prema Domu naroda, po Doma naroda, odnosno federalnog parlamenta prema predstavničkom domu državnog parlamenta i tako dalje. Nije tačno. Ovdje niko ne smije, pogotovo na nižim nivoima od centrala, rukovodstva tih stranaka koje treba da formiraju vlast, nemaju strategije šta žele, šta hoće. Oni svi žele u vlast, a u stvari ne znaju kako, ne znam kako objasniti svom dijelu biračkog tijela koje je već počelo da negoduje, zašto udruživati tiču koaliciju s onima koji su im dojučer bili politički suparnici na osnovu kritike na njihov račun su dobijali izbore.
Stranke koje bi trebale činiti vlast još nisu sa sobom riješile da li će se ona formirati po nacionalnim blokovima, kakvi već postoje, ili da se formira proevropski blok koji zagovara Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, a koji bi činili Stranka demokratske akcije i Stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali bez dva HDZ-a, kaže urednik portala dnevnik.ba Milan Šutalo.
Imamo zapravo dvije oprečne tendencije. Iščekuje se i formiranje Doma naroda da se vidi da li ova druga opcija, dakle koju zagovara SDP, bi imao dovoljan broj zastupnika u domovima naroda. To je razlog zbog čega je ovaj cijeli proces usporen.
Predizborna obećanja pobjednika upravo na nivou kantona su došla u koliziju sa njim što se radi u praksi. Bilo je i ponude ostavke poput one koju je dao Tomo Vidović, šef kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Tuzli, jer se zastupnici ove stranke protive koaliranju sa Strankom demokratske akcije. Vidović kaže kako je na potezu odgovornost koja vodi realizaciji programskih koalicija.
Postoji ono odgovornost svih političkih stranaka čiji su zastupnici izabrani da se ovaj proces što brže obavi, da se što prije konstituira i izvršna vlast i da na taj način počne funkcioniranje vlasti na novom konceptu i očekuje se na vrlo preciznim programskim pravcima djelovanja budućih vlada od kantonalne i federalne do ministarskog vijeća Bosne i Hercegovine. Na taj način bi se potvrdila i značajnija odgovornost prema građanima, budući da je već i dva mjeseca proteklo od održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini.
Posljedice bi mogle biti višestruke, kaže Šutalo.
Možemo imati situaciju da ćemo imati vlade u tehničkom mandatu koje zapravo ne mogu donositi nikakve valjane odluke i nije dobro da donose da se dogodile izbori u međuvremenu jako dugo. Teško je procijeniti. Sjećate se situaciju u Mostaru, recimo kad je godinu dana čak trajao izbor gradonačelnika. Alternativa tome je da ukoliko se ne postigne dogovor da se može ići i na neke izvanredne izbore, ali to je opet ogroman trošak i tako dalje. Ja ipak mislim da će se doći do nekog razumnog rješenja, da će se formirati onakva parlamentarna većina koja bi bila reprezentant volje svi tri naroda u BiH.
Činjenica da su kantoni uspjeli blokirati državu pokazala je i u kom pravcu bi mogle da se kreću ustavne promjene, koje su bile i okosnica predizbornih kampanja.
Događaji sedmice.
Nakon što su se braća Alijagić više od decenije sporili s raznim sudovima pretežno u Republici Srpskoj, koliko tona elektroda je ostalo u njihovoj zanatskoj radnji ratne 93. godine kada su napustili Trebinje, čini se da je priča dobila svoj epilog. Posljednjom odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iscrpljena su sva pravna sredstva za pobijanje odluke prema kojoj Republika Srpska treba da isplati Alijagićima višemilijonsku odštetu. Priču pripremila Maja Bilajac.
Sudske postupke u vezi sa srebrnim elektrodama od samog početka pratile su brojne kontroverze, kako sa dokazima Alijagića, tako i sa izjavama svedoka, ali neosporna je ostala činjenica da je privatna imovina Alijagića 1993. godine bila oduzeta. Ekonomista i bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić ističe da je najvažnije da se pronađu i kazne ratni pljačkaši.
Treba da odgovara onaj ko je tu imovinu, koliko god ona vredi, da li ona 36 miliona kako se tražilo, 10 miliona ili koliko, primarno je da onaj ko je oteo treba da odgovara i da se već jednom nađe, a kako je to završilo, u čijim džepovima je to završilo.
Cenićka tvrdi da je entitetski budžet u ovom slučaju mogao proći bolje da se radilo kako treba, da se nije negirala tužba i išlo, kako kaže, po strance. Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izgleda da bi opet po strance. Umjesto gotovine, najavio je da će odšteta Alijagićima biti isplaćena u obveznicama.
Potvrđeno je da moramo da isplatimo 8,5 miliona, a Republika Srpska je već isplatila 1,5 maraka.
Salih Alijagić, međutim, kaže da obveznice neće prihvatiti.
Ako je njegov privatni sud, može tako biti. To je presuda za ono što su oni ukrali. I sve što je ukrao treba da plati.
U pravosudnim institucijama Republike Srpske odluka Ustavnog suda BiH u slučaju Alijagić ocjenjuje se skandaloznom. Entitetski pravobranilac Slobodan Radulj nije želio da komentariše presudu prije nego što ju zvanično dobije. Za svoj raniji komentar u medijima kaže da se možda malo emotivno izletio jer nije mogao da vjeruje kakvu odluku je Ustavni sud BiH donio.
Mislim, stojim iz ono što sam rekao, to ko zna malo stanje u pravosuđu BiH, on to razumije.
A koji dan ranije pravobranilac Republike Srpske je izjavio.
Mislim da ovo treba gledati u kontekstu odluka oslobađajući za Dobrovoljačku ulicu, za Tuzlansku kolonu.
Sudski postupci u slučaju Alijagić postali su paradigma nesposobnosti i korumpiranosti domaćeg pravosuđa. Tokom procesa koji su trajali više od decenije, govorilo se o brojnim pritiscima, kako na pravosudne organe, tako i na samog Saliha Alijagića. Ni danas ne želi imenovati one koji su mu prijetili, ali kaže da će doći vrijeme da progovori i o tome.
Ima toga, dosta još nije vrijeme od toga, to će biti posebna priča. Znaju ti ko je privodio u podrume i sve to znaš.
Ukoliko mu Republika Srpska ne isplati dug u gotovini, Salih Alijagić najavljuje da će ići i do Strasbura. Nije mu jasno, kaže, da u Republici Srpskoj nema niko pametan ko bi odlučio da mu se isplati glavnica kako se na nju ne bi plaćale astronomske kamate. Braća Alijagić istovremeno su najveći povjerioci u propalom trebinskom preduzeću Metalac i ne odustaju ni od potraživanja za imovinom te firme za koju tvrde da se nezakonito prodaje. I pored decenijskog sudskog procesa, Salih Alijagić tvrdi da će pravdu dočekati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sedmicu što je za nama obilježilo je objavljivanje tajnih dokumenata američke administracije na web stranici Wikileaks. Među ostalim dokumentima koje su pisali američki ambasadori diljem svijeta ima i onih koji se tiču balkanskih zemalja. Hrvatske vlasti naime ocjenjuju da je curenje informacija o američkoj vanjskoj politici na Wikileaksu žestok udar na sigurnost Sjedinjenih Američkih Država. Što se tiče dokumenata koji se odnose na tu zemlju, za sada nema posebno intrigantnih detalja, ali to ne znači da ih neće biti, kaže u priči koja slijedi Eni Zebić.
Šteta nanesena sigurnosti Sjedinjenih Država, ali bez negativnog učinka na odnose dviju država i hrvatsku nacionalnu sigurnost. To je prva reakcija službenog Zagreba na objavljivanje 250.000 dokumenata na Wikileaksu. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Bez obzira što će se objaviti, to ni na koji način ne može poremetiti odnose između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, dakle našeg saveznika.
Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković.
Pa nije bura u čaši vode, ovo je narušen jedan sustav sigurnosti, narušen je jedan sustav diplomatske komunikacije, ovo je žestoki udar na sigurnost Sjedinjenih Američkih Država. Radi se o vrlo ozbiljnoj stvari, ali vjerujem da će i države reagirati ozbiljno i voditi računa o nacionalnim interesima i o tome da ovo ne izazove neke veće potrese u međunarodnim odnosima.
Ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko, koji ima i obavještajno sigurnosnog iskustva, o sigurnosnoj dimenziji za Hrvatsku.
Moramo vidjeti karakter tih dokumenata, prije svega našu nacionalnu sigurnost svakako ne može ugroziti. Ostalom kažem, kad prikupimo više informacije, bit ćemo pametni.
Čak 1686 poruka upućeno iz američkog veleposlanstva u Zagrebu u Washington od 1991. pa do veljače ove godine, više nego iz Češke, Mađarske ili Poljske, a Hrvatsku se spominje u još 500 dokumenata. Ono što je do sada procurilo u javnost nije posebno dramatično. Prema bilješci nakon posjete pomoćnika američke državne tajnice za Europu i Aziju Daniela Frida Zagrebu 2007. tadašnji premijer Ivo Sanader izrazio zabrinutost zbog sve većeg ulaganja ruskih tvrtki u Bosnu i Hercegovinu i pomoćniku državne tajnice uručio non-paper o hrvatskim stajalištima. Citira se i Sanaderova ocjena kako je Silajđić jedan staromodan političar koji živi u 90. godinama i želi da probleme Bosne i Hercegovine riješe druge države. A dodaje se i kako se Sanader 2007. žali da se, citiramo, Silajđić protivi dogovoru koji je postignut sa bivšim premijerom Federacije Terzićem oko gradnje Pelješkog mosta. Politički analitičar Davor Dženero za naš radio komentira ovaj razmjerosnažan interes Sjedinjenih Država za Hrvatsku.
Hrvatska je u ovom zadnjem političkom razdoblju u fokusu regionalne politike Amerike, jer je američki politički interes da se Hrvatsku što prije politički konsolidira i uključi u Europsku uniju, isto kao što je bio značajan politički interes da ju se uključi pod kišobran NATO saveza. Dobra je okolnost to da su se podudarali prioriteti američke regionalne i hrvatske nacionalne politike.
Zanimljivo je da su reakcije hrvatske službene politike na curenje podataka sa Wikileaksa bile mnogo oštrije pred godinu dana, kada je među ostalim procurilo da su hrvatski vojnici u Afganistanu sudjelovali i u borbenim aktivnostima, iako to službeni hrvatski izvori demantiraju. Zamjenik glavnog urednika zagrebačkog dnevnika Jutarnji list, Davor Butković, za naš radio kaže kako to što za sada nema pikanterije o Hrvatskoj ne znači da ih neće i biti.
To što za sada, koliko znamo, nema ništa o nekom skrivenom incidentu na nekoj međunarodnoj bojišnici je jedno pitanje. Međutim, Jutarnji list u svom sutrašnjem broju primjerice objavljuje detaljnu analizu ondašnjeg američkog veleposlanika Roberta Bratkea o tome kakve su bile šanse SDP-a, kakve šanse HDZ-a da pobijedi na parlamentarnim izborima 2007. godine, kakva je bila pozicija predsjednika Mesića. I to nije samo pitanje, što bi se reklo, pikanterija i indiskrecija, nego očito činjenice da tadašnji američki diplomatski predstavnici u Zagrebu duboko nisu razumjeli hrvatsku političku scenu.
Bivši hrvatski veleposlanik u Washingtonu Ivan Grdešić također očekuje da nastavak objavljivanja dijelova Hrvatskoj bude uspudljiviji, ali on više cijeni američku analitiku.
Biće to na neki način i svojevrsni pogled u ogledalo, jedna okrutna ocjena naših sposobnosti i naših kvaliteta. Mnogi naši političari možda će stati na zemlju, a neki će možda i bubnuti na zemlju kad ih ocjene američki diplomati.
I političari u Srbiji složno čute o povjerljivim dokumentima koja je slala američka ambasada iz Beograda. Ljudmila Cvetković je pokušala da sazna kakve će posljedice imati objavljivanje ovih dokumenata na sajtu Wikileaksa, kao i šta piše u njima.
Otkrića Wikileaksa da su američke diplomate Putina videle kao alfa mužjaka, Medvedeva kako izigrava Batmana, Berlusconija sklonom noćnim zabavama, Sarkozija autoritativnim, Merkelovu teflonkom, a srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića kao neko ko ne drži obećanja, mogla bi da nateraju ovdašnje zvaničnike da budu mnogo obazriviji u svom ponašanju i u susretima sa stranim diplomatama. U međuvremenu postali su krajnje suzdržani suzdržani u razgovoru sa novinarima. Najslikovitiji u tom ćutanju bio je vicepremijer Božidar Đelić, koji ni na jedno pitanje vezano za Wikileaks nije imao odgovor.
Ovo su pitanje za ljudi koji se bave diplomatijom. To su pitanje za diplomate. To je pitanje za ministarstvo spoljnih poslova ovog sveta.
U beogradskoj štampi provejava i pitanje ko će hteti sada da razgovara sa Amerikancima, pogotovo otvoreno. O tome kako će izgledati ti budući razgovori, niko od ministara koje smo pozvali nije želeo da govori. Dragan Marković Palma, koalicioni partner u vladi, poznat po tome što u svojoj Jagodini često ugošćuje ambasadore, prema sopstvenoj evidenciji u posljednjih 5 godina imao je preko 100 sastanaka sa ambasadorima iz 30 država. Objavljivanje između ostalog i tajnih razgovora, kaže, neće uticati na njegove dalje kontakte sa strancima.
Ja ne krijem ništa kad pričam sa diplomatskim korom. Znači, to što pričam sa diplomatama, isto pričam i u Srbiji i na javnim nastupima i tako dalje. Ja možda nisam kao i svi ostali političari, gde jedno pričaju u zemlji, a drugo pričaju u inostranstvu.
Opozicioni lider Čedomir Jovanović čest je gost na događajima koje organizuju strane diplomate u Beogradu. Ni on nije zabrinut.
Jasno je da su od uvek diplomate jedno mislile, drugo govorile, treće radile, i ovo je, ja mislim, mnogo više test za sve osim za samu Ameriku. Ne mislim da može biti bilo šta problematično za Beograd ili bilo kog političara u Srbiji kontaktima sa američkom ambasadom ili u tim izveštajima osim o sobstvene uloge. I bez tih izveštaja mi smo i na svojoj koži osjetili koliko je zapravo ta međunarodna politika gruba, koliko je sa druge strane kruta i kako je elastična i rastegljiva kada se radi o pojedinačnim interesima.
U depešama iz američke ambasade u Beogradu, kojih prema Špiglu ima 994 u posljednjih 30 godina, pored ocene jednog francuskog diplomate da ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić ne čini ništa da ohrabri Srbe da se vrate na Kosovo, našli su se i Tadić i Dodik. U oči posete Borisa Tadića Nemačkoj 16. novembra prošle godine sastali su se Kristof Ihojsken, savjetnik kancelarke Angele Merkel, i Filip Marfi, ambasador SAD u Berlinu. Huygen je Marfiju rekao da bi Tadić, iako stalno govori da se čvrsto odnosi prema Miloradu Dodiku, trebalo da bude još čvršći. Hrvatski mediji prenose da je Dodik američkim diplomatama najavio priznanje Kosova posle takve odluke Saveta bezbednosti UN-a, te da je američkom diplomati Danielu Fridu rekao da podržava Ahtisarijev plan o Kosovu. Dodik je već demantovao da je rekao da će priznati Kosovo. Milan Pajević iz Centra za međunarodne bezbednosne poslove ipak ne veruje da će se nešto dramatično promeniti u odnosima Beograda i Banja Luke posle saznanja Wikileaksa.
Inače već znamo i slušamo od predstavnika međunarodne zajednice poslednjih godina. Zaista se očekuje od Beograda da na neki način smanjuju doživljaj gospodina Dodika, naročito onda kada on preti ili upozorava da može da sazove referendum radi odcepljenja i sve ono što ugrožava, dakle, suverenitet Bosne i Hercegovine, dakle, sve ono što na neki način plaši međunarodnu zajednicu. To su stvari koje su već poznate.
Ono što bi moglo da otkrije neke nove stvari su dokumenta sa Wikileaksa koje je najavio Guardian o razlozima iz kojih haški optuženik Ratko Mladić nije uhapšen. Da li bi to možda mogao da bude razlog zbog koga će američki sagovornici u Beogradu zanemeti, što se kao mogućnost provlači u ovdašnjoj štampi? Milan Pajević iz Centra za međunarodne bezbednosne poslove.
Moguće da će odatle doći neki podaci ili neke informacije koje su zaista nepoznate i najširoj javnosti, a možda čak i ljudima koji se usko stručno bave tim pitanjima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hliničić, Leila Sarić-Ljubović i Marija Arnautović.